Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. It-tnax il-kapitlu. Kien il-ħammis fil-ħodu. Erba min-nies telqula minn ħall-qormi għal-għawdex fuq karrettun tal-molol miġbut minn żmiemel li kien ġmielu mdorri terraq fit-tul. Dawn il-karrettuni tal-molol kienu jintużaw għal ħarġiet bħal din l-aktar minn dawk li ma setgħux ikollhom kaless. Il-kienu, sit il-karrettun tagħna, tgħid kemm għadda żmien il-jum ta' qabel jorok u jnaddaf fih. Heq, kien ġa għalilhom li kien se jrikkeb patri, u għalhekk kien jixraq li Ministru Talla ikun daqsxejn imħajjem. U minħabba f'dil ħarġa lanqas il-ħanut tal-kafe ma fetaħ. Bħal kulħadd kien qed iħossu jtir bil-ferħ li qalgħu lilu għal dal-vjaġġ twil u ta' strapazz, imma iż-żiemel kien imdorri biżejjed u ma kienx se jaqta' qalbu. Mhux talli hekk, talli xi jumejn qabel kien ħadu biex inelu. U dan fakkarulhom tul il-vjaġġ, għax kien baqa' kemm xejn miksur, skont ma qalilhom meta innal laqgħu b'ħafna paroli. Kellu x'jagħmel qallu u ma kellux ħin. Is-soltu ma kien jgħidlu xejn. Lanqas meta kien jasallu fl-aħħar ħinijiet. Kien inelulu, iħallsu, jgħidu erba' kelmiet u barra bid-daqq. Kien qamar kwinta. Dak il-lejl, il-patri kien raqat għan toħtu issa ghirlanda fil-kastell biex fil-ħodu isib ruħu qrib. Il-kienu mara liħ l-ewwel nies. Niżlu ħdejn il-knisja ta' San Giorgio u ltaqa' mal-oħrajn li kienu ilhom xi kwarta jistennew ħas-sirda. Is-sakristan kien għadu kemm fetaħ il-knisja. Kienu it-tlieta neqsin kwarta fil-ħodu. Dakinhar għaddes Patri Raniero. Kulħadd kien kurjuż. Patri Raniero ma tantx kien juru wiċċu l-parroċċa. Kien hemm biżejjed qassisin xi 30 wieħed biex ma nsemmux ukoll il-kjeriċi li kienu jgħinu u ma kinux qed jistennew lilu. Mbagħad hemm oħra. Fejn kienu jersqu l-patrijiet, il-qassisin kienu jwarbu. Għalihom il-patrijiet kienu qishom ta' klassi oħra. Fost il-qassisin kien hemm qawl. Qawl moħbi, sigriet, li kienu jafuh bl-amment. Gloria Patri, mhux qassis, jiġifieri skont huma, il-patrijiet kienu qegħdin fil-Gloria u l-qassisin le. Dawk iż-żewġ kelmiet, Gloria Patri, ma kienu xejn għajr l-ewwel żewġ kelmiet tal-Gloria li tingħat l-aktar bejn kull posta tar-Rużarju jew wara l-kant ta' kull salm. Għalhekk ma kellhom x'jaqsmu xejn la mal-patrijiet lanqas mal-qassisin. Imma hekk kienu jirraġunaw. Il-qassisin kienu jqisu l-patrijiet biċċa mill-Knisja komda ta' Kristu, bħalli kieku l-Knisja seta' tkun maqsuma f'dawk komdi u f'dawk mhumiex, f'dawk fil-Glorja u f'oħrajn fit-tajn, f'dawk ferħana u f'dawk ibatu. Bħal dak li qallu l-patrijiet kienu jgħixu fil-ġenna tal-art. F'qasam fejn id-batija kienet biż biċċa pittura fil-knejjes tagħhom jew f'dak is-skiet li kien isaltan fil-kunventi tagħhom u li kien ġiel lil kulħadd jidbijet minn hemm qisu hemm mhux postu. Għax bħalli kieku skiet, l-ubbidjenza tar-regola, il-faqar u l-kastità ma kinux biżejjed ktajjen marbuta ma' riġlejhom, tant li jċaħduhom minn dak kollu li jixtieq il-bniedem. Il-ħelsin l-ewwel u qabel kollox, u mbagħad minn mara, minn familja u minn dak kollu li jimlaq qalb il-bniedem bil-ferħ, jew suppost suq. Mhux għax il-patrijiet ma kinux ferħanin, imma dal-ferħ tagħhom kien xort oħra. Għalhekk dawk ta' barra l-kunventi ma setgħux jifhmu għall-ħajja magħluqa tagħhom għalkemm kienu jiġru warajhom biex minn għandhom jieħdu l-pariri għall-ħajja aħjar. Dan x'kien dal-għodu x'fettillu r-raħeb. Min jaf? Aħna mhux l-aqwa li ġi qaddis xi ħadd? Dun Paċik, Dun Stephen, Patri Raniero mhux xorta? Isma, hawn karrettun ħdejn il-Knisja, dak il-povru ziemel se jirżaħ. Iva rajtu, imma dal-għodu miex kesħa x'inti tgħid min jisimek. Tal-kienu dak, għattul mill-li jidher, għax kieku ma kinux joħorġu bħalissa. U x'għal melliha? Min minnhom seta jobsor li l-bot kien se jkun għawdex. Kif spiċċat il-qudisa u l-arloġġ daq it-tlieta u nofs, il-kienu ħalli rridni minn ma ġebla u ċaqlaq il-karrettun għal quddiem it-suntier. Ħejr, immexxu, qal, u ġibet lejn ix-xelluk tat-taraġġ. Daqs 20 xieħu xieħa li kienu għadhom kemm ħarġu stennew biex jaraw x'se jiġri. F'kemmili ngħidlek deru l-erba tiħbib tagħna, bir-raħeb fuq quddiem qisu biex jirkeb l-ewwel wieħed. Imma l-ewwel wieħed li laħaq kien il-mutu li mar jirkeb fuq is-salib ħdejn il-kienu li kien ġam ħejje bil-frosta fidu. Il-mutu laxqa tiegħu jiġri mal-plajja għalkemm mhux l-ewwel darba li kont araħ jagħti daqqatit l-hemm u l-hawn. Il-farfett rikab fin-nofs daru lejn iż-żiemel. Wara nett b'saqajhom imdendla ir-raħeb u Ħanani li billi ma kienx ġej mill-Knisja laħaq l-aħħar wieħed meta kulħadd kien ġaha postu. Telqu, għaddew minn fejn San Franġisk, il-wew u ħallew warajhom il-pont ta' fuq il-wiet imħares miż-żewġ statwi ta' San George u ta' San Pawl, iż-żewġ qaddisin li ħarsu lejn il-ħażen bajnejn differenti. Min-naħa San George jisħaq id-dragun, wiċċ il-ħażen li jgerrem u jberen qalb il-bniedem u jeqret is-sabiħ tal-ħajja. Min-naħa l-oħra San Pawl li bidu fuq ras is-sejf qisu lest biex joħodha kontra kull min jazzarda jgħid li x'kien kelma kontra it-twemmin ta' Kristu. Hawn ir-raħeb għandna taqbila qasira li l-qriema kienu ilhom jafu sa minn meta missirijiethom waqfu dawn iż-żewġ statwi tal-ġebel tal-qaddisin protetturi. Idħol San George għalina u ħares il-qormin, ix-xjuħ biex xema jiġu u tfal bil-ġizimin. Kennen San Pawl il-Malta u delle l-Maltin, id-daqna jaslu ilek l-sira mis-ilmin. Iż-żgħażagħ mhux se jibżgħu mis-sejf u mid-dragun u qaddisin tar-raħal mexxu tad-dajsa tmun. Ammen. Dawn il-versi min kitibhom, Reverendu, staqsa Ħanani. Xi ħadd jaf? Naħseb għandhom minn żmien il-brodu. Kemm għandi jomor dejjem nafhom jannuhom. Inti lek tafhom farfett, reġa Ħanani, imma l-farfett milli jidher ma semgħux għax ma weġibx, kien binqas. Il-patri nduna. Farfett, ara qegħdin fuq il-karrettun taf, mhux bil-qiegħda fl-art, żomm sew. Tħux ħsieb patri, biex naqa' jien qabel trid taqa' int u Ħanani miegħek. Mela hekk. Sa tant kienu waslu qrib bir-kirkara. Xi knejjes kienu qed iduqqu l-Pater Noster. Qalu xi talb. Iż-żiemel ma waqafx minn mixjietu. Baqa' jterraq b'rasu tiela u nieżla u jilwi mal-ġibda tar-riedni. Qalbini miskin, dejjem għas-sirda. Tassew li kultant il-kienu kienu waqfu biex jixrob minn xi għajn li kien ikun hemm f'xi rokna l-bejjem. Għaddew il-mosta. Kif waslu San Pawl il-baħar kien beda jbexbex. Xejn ma kien jistema għajr il-ħost ta' tħarrik il-kienu bħalqu u jbexxa in-naħa l-eminija ta' ħalqu. Fuq dak l-imbierek ta' karrettun intqalu ħafna xorti, għalkemm daħqa kultant ma naqsitx, xi tbeżbiża minn Patri Raniero ma naqsitx lanqas, xi daqqa ta' minkeb tagħha wkoll, kemm minħabba xi ħofra kultant li mhux lakemm kont tiskansa. كيف وكل من هبا الهبيبرية تبينيتهم بالمتا تنين من نيس بيش يورو لفرهو بشلشين ويهت يعطي دقة منكب لليهور امزوجة مد بالسيمة تفتايم يو تماليتسيا باتر رانييرو كم الدربة شتاق يقبادة مهاناني وقال كم كين كوريوز فوق هايتو وفوق هاية اللوت اللي كينو ييشو هالقرمي ديام قاتلورا كم بيش ما يدفش منيهرو فين ما يسوش كيف وكل بيش يوميليا روهو تالهاس لريت يرفا سليب هاتيهور إما فتلو لي كيف كينو وام هدين شلشين يستعدو بالموت الموت وبالكمدة كلها البدو تالفانجيلو تسانجوان كين يافو سوا إن برينشيبيو إيراد فيربوم في البدو كينت الكلمة لو الكلمة تتكون بيش تبدأ ديسكورساتا هناني ماجبين هارا البلا كم تكون مدولة في شجران التسامة ما يجبوكش الدول وكم تفدأسي لي الهولئين بدا يوري الكوبورتالا متى ألا هلق الدول فيات لوكس يكون الدول تدلتا ويس انتم باللاتين السنتنس اللي تيدو ما هو دلام ملاون من القدمة مقاتسة مانك تيدوهم بلسين اللي بهوما مكتوبة كوريوزا دين والينا تدع ما نستوش نعملو وديك هناني اشهات ما يفهمنا طيب وكل ملا باللاتين يفموكم نفمو للشوشين احنا نستا الكنيسيا اللاتين وللسين تالكنيسيا اك نقبل ميك جيجي فيري داك لي كلكم تيدو للبوبلو تيدوولو باللاتين ومبات فسروه بالمالتي ملا فهمتني قالو الباتري ويتبتبلو فوق سبالتو في الهين اللي بيدو لهرا كن اتزوم صوت بيش ما يزرزقش انسوما مدداول وقعينا في اللاتين كمبليلو اللودي داك الداول ريفرندو موشين هليف تورية تالفستتانا وفرسي تافو كول يو قالولك لي داك نار نلتقو اللود كولا تاها القرمي الكام امين يجي من بنادي يهرة مالتا احنا نلقو الكل هات بحالكني يستاكم مدون كولو ومبات رسقفتي تكتر لين الباتري وقيسو من تحت للسين قالو ريفرندو دي المستقسيات الدول جاس تقسيي للكابلان إيفا؟ إيفا ام هفنا يدوت هناني إسا ليا فوا داون ستجري مشاهيار هناني هل فلحار يقفت أسئيس وفرسو كل المبادة برافو ريفرندو ما وشالي كنت الباتري كومبليلو دا اللحار كنت اتنقرا شهاجة فوق نيسك كم باتي ومسيكن دان كلو وشلوت هناني ما كلموش بدا يتشقلق راسو بيش يريه اللي كان قت يقبل مداك اللي كان قت ييت وفلستسهين كان قت يجيب قدمينيه من شيش كلهم يادو نيسو ورا الدياسبورا كلهم يكونوا بالروماني بيش اردو ارت مسيريتي في السنة 70 ورا كريستو قالو هناني اما داوكتا مسادة وقفولهم شتيت سبتشا جيروسالم ومسادة ورايا هناني عون ايسو ريتيبكي إما إسا باللي وقفولهم شهادو إردوهم من فوق ويتش الدنيا ويجبو الباتري وكمبلا إما الأكتر لنارا كروديلا يين كينت الإردة تانيسك في إسبانيا تفكرنيش وتفكرنيش قلبي السير دقز جلجلينا متى نفتكر تسيولي في إسبانيا تسيكلو 15 هوتي يلوت كينو أهيار من بنادي يهرة إما مبات بدو المساكري هاي بيش يهلسو من الموت هفنا من اللوتام بدو هدنو المعمودية تالنسارة انبعد بيش تشقة تفتشات الانكوزيزيوني اه ريفرندو ومين يسمى الاكتر في الانكوزيزيوني اسبانيولا كونترا اللوت باتري دومنيكان توركمادا اهير ما نفشي قبادنا ريفرندو اجدال بنيدا من البتلي في قلبي مبادة سبيتشيالي مش بيسا الدومنيكاني اما الكنيسة تاكم وكلا عندك رجون بيش دبيه حبيب الانكوزيزيوني اسبانيولا قطمة مسا بديت ومن بديا كون سنيت اما نحسب ايلو اللي تاكون تايم ايلو قدم الله يين متى نفتكر في السنتنس تاميود بلا بزون تدازمين ان حسني ريت نرمتي ريفرندو الكنيسيا تاكم قطي الدسبياتشيا بلكرا هال داك لي عملت وما نفش كيف قطي تستسالفا ويتشا قال دالكليم لهرين بقو التشساتي jisimgħu u ma jitkellmux, jisimgħu u jixorbu. U dak qisu ma kienx biżejjed is-sok ta' Ħanani, meta l-orrif ta' Ferdinandu u Martu Isabella ħatfu l-granata taħt idejhom u qalftu l-barra lill-Arab ħarġulek għedit biex qalftu wkoll il-nies il-barra. Hawn il-patri dawwar wiċċu leh. Dak kien fl-aħħar tas-seklu 15. Mela mela, kważi 300 sena ilu. Wara dak, sekli sħaħ ta' ġenerazzjonijiet lut qebu f'ħakkatajn. Biex taqgħod lil dar re kienu qlaqmuh Ferdinandu l-Kattoliku, forsi għax ħaqar u kaċċa l-nisi. Insomma, jekk inkomplu m'aħna se nispiċċaw qatt. L-istorja tal-bniedem hija rebħiet u telfiet. Il-bniedem daqqa tal-fuq, daqqa weħel fil-ħama. Intaf, kompla l-patri, għaliex aħna l-insara nagħmlu raġġiera ma ras il-qaddisin tagħna hux. U mhux biex turu li f'ħajjithom kienu nies erojċi u għalhekk għamlu ħwejjeġ li n-nies normali ma jagħmlux u jiġbu ħanani. Iva u le, xengel tnejn rasu l-patri. Iva għax tassew f'ħajjithom għamlu qatti erojċi u le, ngħidlek għaliex. Għax b'dik ir-raġġiera rridu nuru li l-bniedem mhux dejjem ħażin. Il-bniedem maġun bit-tajjeb u bil-ħażin. Il-kelma tajjeb għala b'aktar saħħa mill-kelma ħażin. Hemm it-tajjeb ukoll fil-bniedem u dan it-tajjeb ħafna drabi għandu mnejn jinħeba u jidher biss il-ħażin. Eh, ħatfu ħanani, taqbad lix issa fuq id-dualizmu ta' Zoroaster taf, għax nidħlu ġoħar u nintilfu, lanqas noħorġu minnu. Għandek raġun biex dbih. Issa kienu waslu it-tela tal-melliħa. Ħanani dawwar rasu lura u qallu, kien, hawn ħarriklu għat-tela. Ara ġej, il-kienu ħalla l-krik u ħajr beda jħarku sewwa. Blajnuna talla waslu l-melliħa. Ftit baqalna taf kien, awwilu qalbu l-patri u jorok ideh ma xulxin biex isaħħanhom. Ftit inejt. Dak il-ħin il-mutu wera b'sebgħu biex ifhemhom li kien ra l-kemmuna u l-għawdex. Fl-eliqi issa bdew jidru xi raħħala, min jażaq, min inaddaf u min jorbot il-kelb. Kien hemm min kien għaddej fit-triq janni, min jilab bil-pipa f'ħalqu sa taqbad u ma taqbadx. Kulħadd isellmilhom il-jum it-tajjeb jew għal għawdex jew temm sabiħ li għandna llum jew ukoll għażiltu għall-ġurnata u sejrin. Blajnuna talla waslu l-marfa. Selmu lil kienu u rikbu id-dajsa tal-Latini li kien ħejja għalihom Patri Antonin. Il-kienu dabbar rasu u rħila lura lejn ħall-qormi bil-mod. Ħanani ġibidlu l-attenzjoni r-raħeb meta kienu ġa rikbu d-dajsa u kienu f'nofs ta' baħar. Issa kif ninżlu l-art ħallik miċċak. Nitilgħu flimkien għax ħadd mhux se joqgħod jistennina. Kif se nitilgħu did-darba Reverendu? Heq ara kif. Hawn il-farfett li matul it-triq kollha ma qalx kelma dar fuqhom. Mhux b'ta' San Franġisk tgħid? Ux San Franġisk San Franġisk, mela nsejt li għandhom jistennewna bil-karrettun. U iva bil-ħaq. Nista' ninsa jien jew illa? Ajma, kompla, muret l-aħħa dik it-telam il-baħar u hemm l-oħra tat-tiġrija. U iva farfett qatalu kliemu l-ludi. Il-mixi għamillek il-ġit. Int ma tħobx timxi taf. Ħossib saħtek għax ma tgawdijiex. U waqta x-xorb, tixrob xwis, jaħraqlek il-fwiet. U darba mmutu. Preċiżament għax darba mmutu. Il-farfett u la jdeħ il-fuq u għajjat. Gawdemu sigitur. Melejjan gawdu, għalilna darba l-kappillan. Eh, wieġbu r-raħeb u jorok għajneħ mir-rax tal-bahar. Eh, id-dajsa tal-Latini issa kienet ġaddit il-kemmuna. Kontra tagħhom ftit il-bot kienet għaddejja ħelu dajsa oħra bit-tnejn min-nies fuqha. L-ekwipaġġi selmu l-xulxin. Ir-raħeb olla jgħidu u berikhom. F'kemmili ngħidlek dik id-dajsa ma deritx aktar. Kien iċpar u t-munir kien b'sebajnejn iżebbeċ l-għawnu l-hemm. Daqsxejn ta' żbal seta' jfisser il-mewt. Biżejjed li din l-imbirka ta' mewt kienet tissajja kullimkien, u għalhekk il-baħar ma kienx ibeżaħħa. Imma ħadd mari tad-dinja jersaq replayja minn rajh. Ħalli tiġi weħda, imma aħraba kemm tista. F'kelma waħda, mal-mewt wieħed ma jridx joqgħod jilgħab in-noli. B'saħħi ta' wisq. Qul minnu b'saħħtu għad iħbiċċa minn djulek. U hawn Pinto kellu raġun biex ibih. Imma jgħidu li x-xitan m'għandux ħalib. U toqgħod attent kemm toqgħod attent xi ħaġa tmurlek żmerġ. Għadni kemm sqarrejt li dakinhar kien iċpar. U ċpara milielhom, għax flok ma daħlu l-port, sit id-dajsa bla ma kien jaf, ġibet aktar lem u d-dajsa ħabtet ma skoll. Ma kienx skoll. Id-dajsa nqasmet fit-tnejn u l-ħamsa li kienu spiċċaw il-baħar. Min imqabbad ma tar fid-dajsa u min jagħti b'kemm kellu saħħa f'dak il-baħar li għalkemm ma kienx imqalleb, iċpar kien qed jagħmlu ikraħ milli tassew kien. L-ar li mar kien il-mutu, għax ma d-daqqa mbeżaq, u l-ewwel ma niżlet il-baħar kienet rasu. Milli jidher ħabat ma biċċa minn dak l-iskol, għax mill-ewwel deret tebgħa dem fuq il-baħar. L-oħrajn għamlu l-almu kollu tagħhom u għamlu l-qalb il xulxin. Sit id-dajsa fehmhom li ma setgħux kienu bogħod mill-art, dawk in-naħat kien jafhom sew. Imma qabel ma jaħsbu fihom infushom kellhom jieħdu ħsieb il-mutu. Ħanani l-ewwel ma għamel kien li qafas miegħu iż-żewġ tibwiet tal-ġlek fejn kellu ċak. Qishom kienu xi żewġ titfal u qal: "Ara tiċċaqalqu. Intom biċċa mill-blata li Alla kien ħalaq fl-ewwel żminijiet. Intom antiki aktar minn Adam u Eva." Il-farfetta lalu u ejja Ħanani: "Issa moħħok għandu jkun biex naraw kif insalvaw il-seħibna, mhux biex issalva ġildek u l-dawk l-erba' ċakiet li għandek fiż-żik tabwiet. Buffu!" Ara ma taħsbux li Ħanani wieġbu. Lanqas kelmu. Kien jaf li l-farfett kellu raġun biex ibih. Ir-raħeb li kien fih raġel u bil-joga kien rebaħ lilu n-nifsu u laħaq lan li kellu f'moħħu, dak il-ħin għamel kuraġġ ta' sur. Kien pront telaqtar fid-dajsa li magħha kien igranfat u resaq fejn ħaseb li seta' jsib il-mutu. Kif induna bih, olla jidu l-leminija biex juri l-isħabu li kien sabu. Għodu sftit u reġa der fuċ l-ilma bidu xellu għija ġebbet il-mutu mil-qmis. Hawn sit id-daj sajjat warajja. Kemm ir-raħeb kif ukoll il-farfett irħewla jomu għal warajh. Ħanani qisu ma sema xejn. Il-farfett tajjat: "Itlaq minn hemm demonju, aqdef magħna." Ir-raħeb ma setax jaġġel wisq kif kien qed jiġbed dak il-ġisem mitluq warajh. Qisu daqs 5 minuti wara, sit id-dajsa sab liebes taħt riġleh. Qam bil-wieqfa u għajjat: "Wasalna, kuraġġ l-aħwa." U mbagħad għajjat ftit aktar: "Patri, hemmhekk kollox sew?" "Iva, insomma, mexjin." Blajnuna talla waslu, telgħu l-art, u kulħadd ten il-patri biex itellgħu il-mutu li ma kienx qed jiċċaqlaq. Telleh bil-mod, meddeħ fuq l-aħjar biċċa blatlix u sit id-dajsa qalilhom: "L-aħwa, stennewni hawn sakemm immur inġib tabib u karrettun biex nabbuh magħna. Maħniex se nħalluh warajna miskin." U telaq. Il-karrettun misjuq minn ħmar li kien batilhom patri Antonin kien ilu jistennihom, imma fuq wieħed ma setgħux jirkbu kollha bil-mutu kif kien. Il-patri jissantebaħ li warajh fuq id-dajsa kien ħalla daqsxejn ta' barżakka tal-ġilt li fija kien hemm xi karti fejn kienu mniżla ħsibijietu biex jgħinuh fl-eżerċizzi li kellu jagħti l-kleru għawċi. Imma hemm kellu wkoll dak l-imbierek ta' ċurkett. Għadda ħsieb minn moħħu: "Tgħid dak li ġralhom kien ħtija ta' ċurkett?" Imma dal-ħsieb ma l-arkeċċieh. Ma setax jilqgħu u jħallih imma qdarlu twemminu. Kien jaf, anzi kien ċert, li l-ħajja mhix immexxija minn ħwejjeġ taċ-ċekċik bħal da ċurkett. Għandhom kemm għandhom tifsir ogħli fil-ħajja. Imma minn dak li ħalaq kollox se jaħlu li trid, minn dak li f'teb qatajn kien fassal is-sabiħ u l-ikraħ, il-kbir u ż-żgħir, il-moħħ u l-qalb. Il-filosofija toxa titbella quddiem dan it-tfettiq. It-teoloġija tmerih. Imma r-realtà hi dik li hi, u tgħaddi minn fuq ras il-filosofi u t-teoloġi. Ara u ammetti, Il-fatti huma dawk. Imma r-raħeb kellu jagħmel da tfettiq bejn iċ-ċurkiet u alla. Sa frattant, ma xtaqx jitlef dak li fdalu wieħed ieħor, għalkemm kieku tilfu ma kienx ikun tort tiegħu, imma tort tan-natura li kultant taf tkun ħarxa sew mal-bliedem u taf tpattijilu talli jaħseb ħażin kontra tagħha. Il-farfett jisunduna bit-taħwit ta' Patri Raniero. Reverendu, il-barzakka, tikkonfondi xejn, ħalli mmur lek għalija jien. Farfett taħjar le, erba' karti kollox, nafx iktibt, nista' ngħaddi mingħajru. Aħjar jintilfu dawk milli terġa' tiġri xi disgrazzja oħra, ħallihom hemm, ma jiswewx flus. Imma ċ-ċurkiet ma semmix. Ma ridx isemmih. Lanqas laħaq mexa passejn li l-farfett ma reġax qabeż il-baħar u f'kemmili ngħidlek reġgħu raħu ġejlura bil-barżakka qasra. Ma tisma' minn ħadd int farfett, għajat miegħu il-patri, stajt korrejt. Kont nafx se nagħmel linja dritta. Ma kienx hemm fiex tinfixel? Tassew li ma kienx hemm fiex titfixkel, imma iċ-ċpar kien qed joqstor għal kollox dik id-dajsa li kienet qisha bħal skutella miftuħa min-nofs tħares il fuq titlob ħnina, u l-ħnina ma kienx hemm li tiġi. Insomma, x'ngħidlek ħabib, grazzi, grazzi ħafna. U xi trid tgħidli? Mbagħad ta' ħarsa lejn il-mutu mitfuħ mal-art bla jitħarrek, rasu kollha dmija. X'idrilek Patri? Heq, issa t-tabib jorbotu jħol. Sejjaħ l-qrib u pespislu f'widintu. Ma joġobni xejn. Ma rridux forsi jismani, jidher mitluf. Imma ma tistax tgħid. It-tobba jgħidulek li bniedem ukoll jekk ikun mitluf jista' jisma'. Kienu għajjenin ġmielhom. Id-daqxejn ħobż biż-żejt u t-tadam li kienu kielu xi satejn qabel lanqas kien għadha niżlitilhom meta ġara dak li ġara. Imma l-ġuħ xorta beda jagħmel tiegħu, mal-kumplament il-qata. Kollox ma kollox insomma. Meta x-xemx kienet nieżla wara l-għoljiet, jew aħjar wara l-arb fejn ħalla l-karkura x-xitan, l-erbaq riema flimkien ma sit id-dajsa kienu ġa l-kunvent tal-Kapuċċini tar-Rabat fil-bidu ta' triq Marsal Forn. Sakemm waslu tlikki tlikki, daqqa bil-mixi wara ż-żewġ karrettuni, daqqa kultant jirkab wieħed minnhom, wieħed fejn kienu rekbin is-sewwieq, sit id-dajsa u t-tabib, u l-ieħor fejn kienu meddew il-mutu fejn saqqu, mod tibkutra tas-suf tan-naċċ, imwiżen daqqa mill-Patri, daqqa mill-Farfett u daqqa minn Ħanani. Ħadd ma felaħ il-issen kelma, ħassewha ma jiena u bil-ġuħ, imma l-aktar kienu mbelħin b'dak li kien ġralhom b'laqat basruh. It-talb ma naqax, għax għalkemm kienu mxarba qasra blawma blaħsieb li kellhom jieħdu, ir-raħeb xorta waħda kien kultant il-issen xi talb, u kultant kienu jaraw ħirot is-salib u jitlob waħdu. Kif waslu l-kunventu qiegħdu lill-mutu fuq sodda f'ċella vojta tagħti għal ġnien kollu siġar tal-frott, it-tabib li sam il-bidu li raħ ma kienx l-issen kelma waħda ordnalu l-griżma. Wara xi ftit ħin reġa' it-tawallu. Meslu l-polz, rafalu tebqet li lajn u gemgem minn taħt l-sin. Ħallina. Il-farfett infaqa jibki u ħeba wiċċu bejn nideh. Id-del li kien jiġri miegħu kull fejn kien imur issa qeblu għal kollox. Ħass li qisha nqatet biċċa minnu. Patri Raniero għamel is-sinjal tas-salib u kompla, rekwieska timpaċem. Qatt m'offenda l-Alla u l-ħadd madankollu, dejjem ferħan għaddej ta' kulħadd. Ħanani daħħal idu fil-but. Ħareġ xi muniti u tahom lit-tabib. Dan sellem u telaq. Lil sidien il-karrettuni wkoll Ħanani staqsihom kemm, ħallashom u telquhom wkoll. Il-gwardjan stedinhom biex jitrejqu, imma ħadd minnhom ma kellu appetit idaħħal liċkemm farka ħobż fl-istonku tiegħu quddiem seħebhom mejjet. Il-lejl kien nieżel fuqhom bħalajta stunata ta' kokka mitlufa fil-beraħ. Taħrab imbeżża miċ-ċomp ta' snieter. Il-lejl kien nieżel fuqhom bil-illa kollha bħal mazza ta' ħaddiet fuq l-inkwina biex tagħti għamla lil ħadida skont kif jixtieqha. Dak il-lejl der iswed u ikraħ, iktar iswed u ikraħ mis-soltu meta tidħol il-mewt li tbeżża, li twerwer, li ċċarrat, li tifret, li ddaħħal il kulħadd fuq xorti. Il-mewt li meta ssejjaħlek trid tmur warajja, il-mewt li titbissimlek u jkollok tħaddana. Qoddim il-mewt il-marriċ ma tfisser xejn, u l-iva tfisser kollox. Il-mewt bidu ta' vjaġġ ġdid lejn ma nafx fejn. Għadek kem smajt għari minn il-baruni taħal-ormi ta' Karmenu Mallija.